Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Vi en memory stick, du en floppy.
Min russebuss var en memory stick.
Nei! Det samme som å møte noen voksne og sier som, hva var tema på deres buss?
Vi var en veltepetter. Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no. En podcast fra Podplay.
Vet du hva som litt sjokkerende? En sjokkerende samtale som har kommet på bordet?
Ja, med en gang jeg treffer deg, så tenker jeg huskjøp og salg, det det eneste. Så, hvis du skal snakke om noe annet, så blir jeg sånn, hæ? Ja, det noen andre ting som skjer?
Det har med flytting å gjøre, ja.
Ja, det har det, ja.
Det skal jo flyttes inn
ja.
I dette huset. Og så var Erik og jeg på hyttetur for noen uker siden. Jeg har ikke sagt det før nå, for at jeg har gått og ventet på noe. Ja. Men i hvert fall, så da drev vi og snakket om sånn, ja, altså, bare vanlige ting. Og så, ja, og så var det litt det der med at jeg har kanskje vært litt sånn sliten og hatt litt mye å tenke på, og det har blitt litt mye på kort periode, så jeg har hatt litt sånn, men en gang de barna flyttet hjemmefra, så skal jeg bare kjøpe meg en liten køye ute I skaven, og der skal jeg bo helt alene og bare spise ja, hjemmelagde grønnsaker. Altså bare, orker ikke mer av noen ting. Sånn. Og så bla bla bla, og så sier han, ja, men kanskje vi bare alle sammen da skal kjøpe sånn hus ute I Aurskog Høland eller noe sånt, og så kan vi bare bo der alle sammen. Og så tenkte jeg sånn, ja, eller så kan vi bare alle sammen flytte inn I det huset jeg faktisk har kjøpt, som stort nok til alle oss, med alle barna.
Nei!
Og så liksom, så begynte vi å snakke om det, liksom sånn ordentlig.
Sånn ordentlig?
Ja, og det har ikke vært, det har vi jo ikke gjort, det har vi bare tenkt at det...
Kjersti, den skal ja. Du kanskje bli samboer?
Nei, jeg kanskje? Sier bare at det har vært en samtale som har kommet på bordet, og... Da må jo andre involveres, ikke sant? Barna, det jo masse logistikk og drit og faen som eventuelt...
Trenger ikke være det.
Jo da, fordi de barna... For han? Ja, de barna som går på skole langt unna.
Så han trenger å kjøre, hva da, 20 minutter?
Kjøre, ja da, men så skal de hjem igjen nå, ikke sant? Etter skolen, og hvordan skal de... Nå så slutter ikke de samtidig, og så bla bla bla. Sånn, så da vi jo litt avhengige av at de kan være hos mammaen, og at de kan, ikke sant? Det blir jo dritmye kål. Du kan si, det der forholdsgreiene kålete nå, fordi at vi bare fortsetter hverandre sånn og sånn og sånn og sånn. Og det kan vi kvitte oss med hvis vi flytter sammen, men da får vi masse annen kål. Så det liksom bare, hvor vil du ha kålen hen? Hvilken kål
ja,
vil du ha?
Ja, jeg skjønner.
Men det hvertfall...
Hvilken kål går vi mot, tror du?
Nei... Det blir sikkert kålsalat, sånn blanding
av... Men kan det hende at dere flytter sammen?
Det hvertfall på banen.
Og
opp på bordet som et seriøst Og sånn, ja, hvordan skulle vi gjort det da? Ja, vi kan jo bare sette inn et vindu der Så har vi et ekstra soverom der Og da kan vi kanskje få hund Og da kan vi ha, ikke sant? Og sånn, og det var han som har lyst på ny svær bil Da må vi ha ny svær bil Han bare, åh, ja, ny svær bil Og, altså, vi driver sånn da Plutselig
ja.
Og det som litt sånn svett Jeg blir svett av å tenke på det at Det huset skal overtas 1. mai.
Ja.
Det er ikke liksom om et halvt år, og la oss tenke litt på det, og hvile litt på lærbæren og sånn. Det la oss bestemme oss nå. Jeg får jo helt
angst. Og som om du ikke har stresset nok Nei. Med huset som ikke blir solgt.
Og hvordan skal jeg gjøre det med opppussingen dit, og da tenke. Så bare, ja, men så kjempebra da, at den overkokte
dette
hjernen
min. Dette blir kålens kålsalat.
Enda mer kål å koke med, og bare... Og barna, og ikke barna og, altså det jo, Jeg synes det helt sinnssykt og, Skummelt da Å tenke på at Hvis vi bestemmer oss for det Fordi vi to har lyst til å være mer kjærester Så går det dritmye utover barna For resten av livet Altså uansett hvordan det eventuelt går eller sånn, Så vil det jo påvirke deres
ja,
liv
Ja, jeg har jo, dro jo Elias med til Tønsberg
Ja, men for deg altså lett Ja, men vi bare gjør det ja. Jeg synes det sjukt heavy
Jo, men jeg har jo ikke 50-50 Det jo det som gjør at det blir kålsalat Fordi hadde dere hatt barna ja, hele tiden
Ja, det har vært ikke så mye kålsalat
Men, ok, det var kålsalat-fokuset Men hvis vi skal ta det positive
Stor bil finansielle fordeler?
Nei, jeg tenkte ikke på stor bil, jeg tenkte på litt spennende å flytte sammen. Men forutsetningen jo at barna liker hverandre, da. Jeg tenker det jo...
Ja, og sønnen han spesielt har jo vært veldig klar på at han ikke vil at vi skal flytte sammen, fordi han har stevsøsken hos mammaen, så han vil egentlig bare være hos pappaen og slappe av. Så han vil jo egentlig ikke det. Har han I hvert fall sagt tidligere. Og det skjønner jeg veldig godt. Så det jo det som har vært greia hittil, at han har prioritert sine barn, og jeg har prioritert mine barn. Og vi har liksom tenkt at det sånn det blir. Og det... jo et smart valg på mange måter. Og nå bare, nei, skal vi bare dra overta, trykke de barna sammen inn I en form og nei, det så både
og med og tidspress på
ja,
å ta
for det nemlig.
Men hva grunnen til at dere kan dere ikke bo hver for dere ett år til for eksempel?
Jo da, vi kan det. Men ikke sant, jeg må jo bygge om det huset for å... Poenget jo at jeg skal ha en utleiedel.
Sånn ja.
Ellers hadde jeg ikke trengt å flytte det hele tatt. Men så jeg skal jo lage en liten hybel I første etasjen der. Det jo litt dumt å begynne med det, å sette inn kjøkken og ditt og datter, bla bla bla, og sånn. Og så om ett år så rive det ned igjen, liksom.
Nå skjønner jeg det.
Ja.
Lykke til da!
Tasser å ha. Så det var deilig å få litt mer kål på kålen. Ja, på nepa, nepa. Kål I nepa.
Får se. Ja. Altså det jo en samtale med barn som trenger å tas, og så blir det avgjørelsen
tatt. Så ingen lyttere må si noe til barna, for jeg har ikke lufta noe enda, ok?
Nei, men de sier vel ikke så mye fra før, skulle jeg tro.
Det stemmer.
Lykke til I den prosessen. Det blir spennende å følge med.
Jeg helt svett, ja. Ja. Det var dagens fra meg.
Vet du hva min dagens Nei. Jeg litt jeg har tenkt på hvordan vi mennesker trenger håp. Det liksom dette litt sånn optimistiske troen på at ting blir bedre. Akkurat som det diktet, ikke sant? Det der med hvordan det diktet? Nå håpet jeg på at du skulle si, åh, det diktet, og så skulle du ta noen strofer fra det.
Ja, ja.
Den der troen på at det blir bedre I morgen.
Du skal få en dag I morgen.
Nei, det
Som blank og ubrukt
står. Fader, hva heter det? Det et dikt. Nå håpet jeg at du skulle ta ballen.
Fader. Ja, det kommer sikkert.
Ok, men I hvert fall så vi mennesker skrudd sammen sånn at vi har troa på at ting blir bra. Ja, og det trenger vi for
å
overleve.
Vi trenger jo det, ja. Og at vi også glemmer ting som kjipe.
Ja.
Det bra.
Og så synes jeg det litt sånn fascinerende at as we speak akkurat nå, så Jan Tore på Rikshospitalet og har ny sånn blokking av spiserøret, og det har han annen måned, og ny ventil. Og før så, nummer en, jeg var jo alltid med, og det andre og jeg hadde vært med hvis ikke vi skulle møtes, og jeg skal ha show.
Ja, men før hadde vi ryddet plass til blokking av spiserøret.
Ja, fordi det skulle skje så store mirakler hver gang.
Ja.
Det skulle bli lettere å spise, det skulle bli lettere å snakke. Nå sitter jeg her med null forventninger, men jeg trengte så lenge for å holde ut I en fase som har vært så vanskelig, troen på at det kommer til å bli bedre.
Nå
det
går det.
Åh, det blir livet. Altså, det den operasjonen der som vi har der fremme, etter det, da både det lettere å spise og snakke, og det de to hovedproblemene. Og så jo problemet vedvarende, og det samme som det har vært hele tiden. Men jeg synes det fascinerende, og jeg skal ikke si at alle tenker sånn som meg, men veldig mange mennesker jo skrudd sammen sånn at det en sånn håp og tro på at det blir en forbedring.
Ja.
Og så trenger du det, fordi hvis ikke så blir det så mørkt.
Men det derfor vi ofte noen ganger har litt sånn, når vi snakker om folk og gir råd og sånn her, så det sånn, sorry at jeg have to break it to you, liksom. Men I forhold og sånn, så folk forandrer seg ikke.
Nei.
For eksempel, at vi liksom trenger å slå ned det der håpet. Da.
Moren din blir ikke en annen.
Nei, det kommer ikke til å ordne seg med.
Han kommer ikke til å ha dritlyst til å rydde opp etter middagen, når han ikke har gjort det en eneste gang hittil.
Nei, sånne ting, og det jo litt sånn som der hvor du nå, da. Du har på en måte slått deg selv litt ned, og bare, ok, det blir ikke bedre. Det blir jo kanskje bedre på sikt, men det ikke sånn, der!
Ja.
Akkurat etter den! Operasjonen, så blir det bra.
Og nå det 20 måneder siden, og jeg trodde vi må bare dra til Schweiz, vet du, for der de kommet så langt. Vi drar til USA, så bruker vi alle sparepengene på en magisk operasjon.
Ja.
Nei, de hadde ikke kommet noe lenger der.
Nei.
Oi, da det bare en ny ventil som passer bedre, som gjør at stemmen blir bedre. Men hvis noen hadde sagt til meg alt det som skulle skje, og hvor dårlig utvikling det har vært, og hvor vanskelig ting har vært, jeg så glad for at ingen har gjort det. Ingen gjorde det, og ingen visste jo hvordan det skulle gå. fordi da fikk jeg klamre meg fast I håpet så lenge som jeg gjorde på liksom, at ting skulle bli mye bedre.
Lite halmstrå der, lite ja. Halmstrå der. Du slang deg som en ja. Liksom, ape fra halmstrå ja. Til halmstrå, og Nettopp. Det var bra for deg.
Og så det akkurat som jeg bare, etter å ha hoppet fra halmstrå til halmstrå I, sånn, I lufta liksom, ja. Med sånne tynne håp, ja. Hvor jeg sklei ned hele tiden ned på bakken, men så kom det et nytt halmstrå, ja. Festet meg fast, hang ja. Den lille tynne tråden, ja, ja. Og så bare dunk ned på bakken igjen, så blir det til at det blir færre og færre sånne halmstrå, men det en aksept på at, ok, men nå står jeg på bakken her, og så får vi gjøre det beste ut av det.
Ja.
Og det har bare vært en sånn lang, lang prosess, men jeg sitter nå uten noen som helst forventning om at I morgen det lettere å spise eller snakke, eller mm. I kveld, eller, fordi det sånn. Men takk og lov for at jeg har trodd på mirakler.
Ja. Du har trengt det der håpet.
Ja.
Men det vel, jeg tror det heter noe, det der, at liksom å ha det der, det en sånn menneskelig ting. Ja,
jeg håpet på at du skulle huske det diktet hvor den strofen på at mennesker håper på det. Det så poetisk sagt, og du håper at jeg kan det uttrykket på å ikke slutte å håpe.
Nå sitter vi her
jeg
og håper
at
på.
Vi sånn minus og minus som blir minus akkurat nå.
Ja, vi leverer ikke på topp nå, men det må være greit.
Nei.
Vi gjør så godt vi kan, vet du.
Ja,
ja, ja, ja, ja. Men... Det jo fascinerende med den der optimismen din, for jeg tror at ganske mange ville ha sluppet etter 2-3 sånne halmstrå, mens du litt mer sånn på 30 halmstrå, så ja. Har du innsett at nå slipper jeg litt.
Fordi grunnen til at de har den blokkingen av spiserøret at de sier at det utrolig, men han som har tatt flest, der hvor det plutselig snudde, 250. 250 annen hver måned. Altså det mange
men,
år.
Men si hvor mange år det? Det jo
Nei, det var mye. En som, det veldig tragisk, han prøvde å ta liv av seg ved å drikke syre. Så hele ja. Spiserøret var liksom ja. Fullstendig ødelagt.
Ja.
Men faktisk så var disse blokkingene av spiserøret gjorde at etter gang med 250 så plutselig skjedde det at det ble lettere. Det var ikke den der arrdannelsen mellom spiserøret og ja, det som Jan Tore har da.
Tarm I
og tarmen. Og dette her, det kan være gang nummer 7, og det kan være gang nummer... Og når 250. De sier det, da, da gir det deg egentlig en sånn svær pakke med... Hvis du tenker nudler da, så det mange sånne... Ja, sånne nudelstrå. Og da har de gitt meg en sånn pakke, der hvor jeg har festet meg fast til en og en og en. Og nå tenker jeg, det kan jo være gang nummer 250 for
ja, men det kan
eller
det jo.
Neste gang.
Ja,
men
det kommer når det kommer.
Jeg har ikke like mye tro på at I dag skjer det. Neste gang, da skjer det.
Nei, du kan heller liksom bare sitte og vente på at når det skjer det, så er det ja. En bra ting.
Surprise me.
Der ja. Har du blitt litt mer relaxed.
Så der jeg, og du på kanskje å bli sammen. Altså, nå synes jeg vi... Altså, med det bidraget, så føler jeg at du har bidratt I podden til å lage litt mer spenning. Fordi vi har jo en sånn der... Hva skal jeg si for noe? Vi har et såpeopera ved at vi forteller hva som skjer I livet, og noen ganger det sånn, det en såpeopera hvor du tenker sånn, hvorfor ser jeg på dette her?
Ja,
det skjer ingenting.
Ja, nei, det skjer samme hver gang.
Det de samme folkene som har de samme
problemene. Men det kan godt hende at det ikke skjer noe nå heller. Men kanskje.
Ja.
Det en liten
utvikling.
Men det
et halmstrå. Et halmstrå på spenning.
På ja, den der, hva heter det, sånn dramaturgien.
Ja.
At den vil ta seg opp.
Ja, jeg synes det.
For at hvis det blir sånn, da blir det jo andre ting. Å snakke om alle
da
de.
Da skal vi kåle oss fremover.
Det det jeg ser på bare problemene.
Ja, men da liksom drøyer du dette her I 5 år da.
Ja, det kan
Kanskje.
Hende. Ja, det kan hende.
Ja.
Ja, ja, okay. Nei da. Men uansett da, hvis du har noe kål du har lyst til å lufte med verden, så kan du sende inn til postetrelasjonspodden.no.
Vi kan alt som dere skjønner.
Ja, vi så sykt proffe. Tar du dette halmstrået her, så slenger du deg videre til neste halmstrå, så går det ja. Bra, skal du se.
Spiser noen nudler underveis, og så det dikk som vi ikke husker helt, men lykke til. Skal faen meg finne det diktet, altså, fader,
ja,
eller?
Ja, gjør det. Hei. Kjæreste damer, etter dagens podd der vi hører om mor som bekymret for datteren som blir dette en tilbakemelding da,
ja.
Som blir mobbet på grunn av kort hår, hun som donerte håret sitt, vet du, og så fikk hun tyn etterpå.
Mm.
Vil jeg minne om at de må be om hjelp fra skolen. Jenta går på barneskolen, og det krav om at skolen skal møte eleven I det hun står I. Det ikke meningen at hverken elev eller foreldre og foresatte skal stå alene med slikt. Dette tror jeg kommer fra en lærer, ass. Eller noe sånt. Send mail til rektor og lærer der du forteller om problemet. De skal be en til møte, eller be selv om et møte så raskt som mulig. Skolen setter opp en skriftlig aktivitetsplan med tiltak og tidsperspektiv. gjerne sammen med dere, der tidsperspektiv på tiltakene blir satt, og et oppfølgingsmøte blir bestemt. Tiltak rundt jenta og mobberne kommer de sikkert frem til selv, men at lærerne har samtaler og oppfølging med mobberne og deres foreldre en selvfølge. For å bedre klassemiljøet generelt det å anbefale at lærer, helsesykepleier kan være med om miljøet tøft, holder egne samtaler med jentene i klassen og samtaler med guttene i klassen, slik kan mye kartlegges og oppdages også. Kontakt helsesykepleier og få datteren inn til jevnlige samtaler. Der kan hun ta opp det hun har på hjertet. De kan ta for seg en kostholdsplan med tips i hverdagen, og de kan avtale månedlig veiing og måling. Siden datteren klar over sin egen utfordring, kan hun også være villig til denne tette oppfølgingen. Det kan føles trygt for en 12-åring å se, føle, høre og vite at helsesykepleier og lærer der for henne. Det at læreren tar jenta til side i løpet av uken for å høre hvordan hun har det, også positivt. Det valget denne 12 år gamle jenta tok jo i seg selv helt fantastisk. Tenk i en alder av 12 år der hår og klær så viktig, bestemmer hun seg for å gi av seg selv til andre. Kanskje det kan være tema å ta opp i klassen. Å vise og fortelle alle elevene at det finnes de menneskene som av forskjellige årsaker sårt avhengig av at noen donerer håret sitt sånn. Kanskje det kan gi en annen forståelse for jentas modige valg. Ønsker dem alt godt videre.
Så utrolig bra!
At det har vært mange lignende mailer til oss.
Har du det,
ja? Ja, så det har vært brennhett tema i likhet med alle disse hostetipsene du har fått.
Takk for det forresten.
Ja, så derfor så vil jeg si det at det, altså ta det med, og at selvfølgelig et megagodt tips. Tusen takk. Ja. Så det var jo egentlig ikke noe spørsmål.
Nei, men det bare utrolig fint å sette seg ned og skrive dette her til oss, fordi at det gjelder så mange andre som har barn som sliter, og det jo masse tilbud på skoler med helsesykepleier. Det ja. Lærere som har gått på kurs og lært seg ding og tang, og obligatorisk, altså det er jeg håper å si pensum.
Det noen ganger vi glemmer litt det når vi snakker om sånne råd. Ja.
Å bruke fagpersoner på skolen, og dette her jo noe som skolens jobb å ta tak i. Du, vet du hva? Helt på slutten der, så kom jeg tenkte, det ikke Olav han heter i fornavn, han som skrev det der diktet som jeg ikke fikk tak på?
Har du funnet
skrev,
det nå?
Skrev jeg dikt Olav Morgendagen, skrev jeg på slutten av den du
inn?
Leste.
Ja.
Og så kom det! Hei. Det den draumen vi ber på, at noe vidunderlig skal skje. Slik åpner Olav H. Hauge det siste diktet i diktsamlingen fra 1966. Det den draumen vi ber på, at noe vidunderlig skal skje. Det så nydelig sagt! Og sånn tenker jeg mange bærer på.
Og, har du resten av diktet der også, eller det bare...
Nei, det var om diktet, men nå skal ikke jeg sitte på telefonen mer. Men det var den strofen der. Den draumen vi bærer på.
Alle mann, for å overleve, for å komme gjennom livet.
Og for de som har barn som sliter på skolen med mobbing eller den slags, det en draum. Som kan bli realisert ved å kontakte skolen og si «Hei, nå trenger vi å gjøre noe sammen, for dette går ikke».
Nettopp.
Ja.
Så til første spørsmål. Kjære relasjonspodden, spørsmålet mitt har kanskje ikke direkte å gjøre med relasjoner, men relasjoner den underliggende årsaken til det jeg lurer på. Jeg lurer nemlig på om dere har noen tips til hvordan å motivere seg selv til å gjøre ting man absolutt ikke har lyst til, men som man bare må gjennomføre. Jeg 36 år, samboer med en superbra mann, og vi har 2 barn på 7 og 4.
Så koselig å høre en start med «jeg sammen med superbra mann».
Ja.
Det vil jeg bare si.
Selv om vi har barn.
Ja.
Liksom.
Ja.
I tiden fremover, gjennom våren og sommeren, arrangeres det en rekke selskaper jeg gruer meg skikkelig til å delta på, og som jeg absolutt ikke har lyst til å være med på. Det blant annet bryllup, 60-årsdag, 50-årsdag og dåp. Dette selskap jeg bare ikke kan droppe, da det nær familie. Problemet med selskapene at jeg sjelden synes de hyggelige. Samtalene med eldre tanter i familien blir alltid avhøraktige, av typen «når skal vi gifte oss», «når kommer nummer 3», og at det på tide å begynne å tenke på vekta. Ja, jeg sliter fortsatt med å bli kvitt kiloene etter 2 svangerskap. Det den samme visa hver gang, og det ikke noe gøy. Det slitsomt. I tillegg fungerer vi som en forestilling for disse eldre med et kritisk blikk som følger med når jeg desperat prøver å få 4-åringen til å sitte stille ved bordet, ikke grise til duken, få ham opp fra gulvet når han har bestemt seg for å bare ligge
der. Han et barn, altså.
Han gjør barneting.
Ja.
Men barn gjorde jo ikke barneting før i tiden.
Nei, åpenbart ikke.
Nei. Jeg våger ikke å gi ham telefonen, som det eneste som faktisk hadde fått ham gjennom de lange middagen og talene. Jeg får fortsatt høre om den gangen jeg lot ham sitte og se på Paw Patrol, mens onkel Petter holdt talen sin. Det var helt skandaløst, hvis nok. Nå har jeg brukt store deler av vinteren til å grue meg til april, da første selskap finner sted. Jeg tar meg selv I å utsette og gjøre praktiske forberedelser som for eksempel å boke hotell, gjøre opp status om sko og pentøy til ungene, fortsatt passer, og så videre. Jeg mangler rett og slett motivasjon. I den forbindelse lurer jeg på hvordan dere motiverer dere selv til å gjøre ting dere absolutt ikke har lyst til, men som bare må gjøres. Det ingen vits I å foreslå å droppe selskapene, det kan jeg bare ikke. Jeg må være med på alle, og det suger. Takknemlig for å høre deres beste motivasjonstips. Med vennlig hilsen, Selskapsstine.
Jeg har lyst til å begynne med å si at det to veldig ulike ting som jeg hører. Fordi det ene å motivere seg til å gjøre ting man ikke har lyst til, som man må.
Ja.
Være seg... I påsken for eksempel så tok jeg regnskapet, som jeg synes noe av det kjedeligste I verden. Ja. Men det noe jeg må for å drive for meg selv. Så da var det sånn, ok... Men dette her, jeg vil drive, det overordnet at jeg vil drive Dora AS med mine ting, og da dette en del av det. Og så trenger jeg sette av tid, og så det en slags belønning etterpå, ikke sant? Et eller annet hyggelig å gjøre. Det ting som føles som og, sånn, ikke så fristende, og
det
noe
som heter å gjøre ting som om det var en villet handling. At du later som at du vil det, fordi at du, for eksempel for deg da, Stine, du vil jo ikke de selskapene, Men du vil jo heller ikke dra. Altså, du vil jo at familien skal dra og være med på det, og ikke bli utstøtt av familien, hvis det det som hadde skjedd da, for eksempel. Så egentlig så vil du det. Selv om du må gjøre det. Du har ikke lyst.
Ja.
Men du kan late som. At eller du kan se på det som noe du vil gjøre, fordi målet et eller annet som du faktisk vil.
Å ha kontakt med familien. Men det jeg skulle si da, det at det noen ting som du og jeg og alle andre gjør av og til, Nå jo selvangivelsetid, ikke sant, etter hvert. Ikke sant? Det jo mye sånne ting som ikke alle synes sånn kjempegøy, eller malingen begynner å flasse av husveggen, ikke sant, og så det å ta det malingspannet. Så det jo mange ting alle driver med innimellom, som man ikke vil. Og det sånn, ok, men nå setter jeg av 3 timer, og så gjør jeg noe hyggelig. Og da kan du motivere deg med at men det handler jo om å ha et hus som ikke har masse gammel maling, eller du vet at dette her noe jeg egentlig vil få overstått. Jeg trenger bare å gjøre det. Det en ting. Men så kommer, og det var det jeg mente nå, at dette går inn under noe annet. For det å gå inn I en setting hvor du går 100% på akkord med deg selv. Du finner deg I å bli dårlig behandlet, og du står ikke opp for det du mener, har det kjempeubehagelig. Når dette her pågår, uten å si ifra. Og det som skjer da, at kroppen straffer deg.
Ja.
Ved at du føler deg dårligere og dårligere hver gang du utsetter deg selv for å gå på tvers av deg selv.
Og grue deg hele vinteren til april, for da starter festsesongen. Det jo bare veldig trist å bortkaste.
Og så det faktisk mulig å si ifra. Og det går an å si ifra på en ganske konstruktiv måte, at for eksempel når du kommer dit, Og så kommer det først, når har dere tenkt å gifte dere? Det går an å ta turen med hornet med en gang og si, jeg regner med at, fordi det har kommet før, spørsmål om vekta mi, når vi skal gifte oss, om vi skal ha et barn nummer 3. Jeg føler at det et avhør hver gang, og jeg har bare lyst til å si at jeg har grua meg til disse avhørene og den vurderingen, og svarer jeg riktig, eller jeg bare synes det ubehagelig, så jeg vil gjerne helst ikke svare på de spørsmålene der, fordi at det skjer hver gang, og jeg synes det ikke noe ordentlig, jeg synes det litt invaderende, eller jeg synes det vanskelig, eller jeg synes det sårt, eller det velger jo du selv, men jeg vil helst ikke bli stilt disse spørsmålene, og måtte stå liksom, til andre, eller hva skal jeg si for noe, det jo som om det spotlight på henne, hvor hun skal rettferdiggjøre livet hun lever, og måten de foreldre på.
Eller at du bare kan avfeie spørsmålene med sånn, nei, det skal nok la deg få vite om det, hvis vi skal ha nummer 3, eller hvis vi skal ditt eller datt, eller liksom, bare avfeie det litt, ikke ta det imot på en måte.
Ja.
Og så var det en annen smart ting jeg skulle si. Jo, det jo noen som, det liksom ulike måter å være på I sosiale settinger, og det ene at du en som bare reagerer på det andre gjør. Disse gamle tantene stiller deg spørsmål, du svarer. Hva med at du tar styringen og stiller det første spørsmålet? Ja, så tante Berit, hvordan går det med tulipanene I år? Ja. Har du vært på grava til onkel Harry? Ikke sant? Det drit kjedelig, men du kan også ta styringen. Du trenger ikke å la deg liksom bare være en sånn der båt uten, foruten vind og årer.
Ikke seil og ikke årer og ingenting, og bli bare dyttet litt rundt i havna der.
Du kan ta årene i din egen hånd og, og heise seil og seile av gårde og ta styringen. For det kan hende at du gjør det, men det høres ikke sånn ut. Du kan heller være en som take action i stedet for å react til andres greier.
Ja, men jeg har veldig, det den hva de gjør med deg og stå opp for deg. Og hvis du, enten så kan du ta den der litt sånn avledningsmanøver ved å være den som stiller spørsmål og bare av, altså de spørsmål som kommer. Jeg sier fra hvis det skjer noe, tante Magda. Men det å eventuelt si, de siste gangene vi har møttes så har jeg fått de samme spørsmålene om vekt, om vi skal gifte oss, om barn nummer tre. Jeg kan informere dere hvis noe skjer. Men jeg synes ikke det så ordentlig, for jeg synes de spørsmålene gjør meg utrygg eller usikker. Du, si hva det gjør med deg da.
Men jeg tipper at disse gamle tantene ikke vet at de driver med det en gang.
Nei.
At de, for de skal bare snakke om et eller annet, og de kan jo ikke snakke om noe mer interessant. De er sikkert dørgende kjedelige personer, så de har ikke noe bedre å snakke om. Men de er ikke sikkert de mener å være kjipe.
Nei.
Men du tar det sånn, og det vet ikke de.
Nei, og det derfor den... Der og da så kan det være litt ubehagelig, men det det å våge på din måte. Altså det veldig viktig at ikke du liksom går fra 0 til 100 i løpet av et brøkdelsekund, og så skal du liksom være en annen enn den du er. Det jo veldig viktig at du gjør dette her sånn at du føler deg komfortabel i det. Men det å vite med deg selv at ved å si jeg ikke så komfortabel med disse spørsmålene, eller jeg sier fra hvis noe skal skje i mellomtiden, kan vi bare legge den ballen død, eller jeg synes det med vekt, jeg synes det vanskelig å gå ned de kiloene, og mer enn det det ikke å si. Det er ikke så gøy å svare på de spørsmålene. Det å tørre å si hva det gjør med deg, gjør at du også kjenner at du vokser litt, at det en sånn power i å eie deg, i stedet for å være den båten som Kjersti var inne på, som blir liksom dytt. Det som om det fire store sånne krusbåter, og så hun en liten båt, og så blir den bare dyttet litt hit og dit med bølgene, og så kommer du hjem, du gruer deg til å sette deg i den båten, og bare, kommer det en krusbåt der, og så vet jeg ikke hvilken retning det går, og du blir så innmari overlatt til tilfeldighetene, og hva de sier, hvordan den opplevelsen blir. Mens det andre jo å sitte med de årene og det seilet, og bestemme retning. Da eier du livet ditt, da eier du liksom hva du vil være med, gå med på og hva du ikke vil gå med på.
Men det jo også litt, synes jeg, Stine, det på en måte knirker litt i seilet. Fordi at... fordi,
seilstanga.
Liksom, hvis jeg skulle sette meg i din situasjon, så kunne jeg altså tenkt, Gud av meg, jeg gruer meg til noe så kjedelig som den 60-årsdagen til han der onkel Petter. Kjedelig, ja. Med sånne gamle tanter og du med drive og dra i gang snork, snork, kjedelige samtaler. Men jeg hadde ikke gått ut fra det. Jeg hadde ikke gått ut fra det med spørsmål om vekt eller skal jeg få barn nummer tre, som en sånn, Gud av meg, dette noe jeg ikke, dette invaderende, dette synes jeg grusomt. Det hadde ikke jeg gjort. Derfor så lurer jeg litt på hvorfor du blir så trigget av det. Og da, det kan vi kanskje
finne. Det kan være ganske interessant å finne ut av.
Med et seil.
Med seg, en som grønt, flagg, som grønt. Terapioppmuntring til de som måtte lure.
Ja, du ikke litt enig i det?
Men det et grønt flagg, fordi at det bare hvis du har lyst til å finne litt ut av hva det som, hva skjer med meg egentlig
hva
i de settingene?
Hva grunnen til at jeg reagerer så fælt på dette her? Det greit, det frekt av de å drive og spørre om vekt og ditt og datt som ikke... Altså,
de har ikke noe med dette her.
Det umusikalsk, det skjønner alle liksom. Det er dårlig, det er ikke veloppdragende, rett og slett.
Og så det liksom, det ikke helt 2024.
Nei, det ikke det, men det liksom... de jo ikke fra 2024 heller liksom. Det gamle kjæringer som ikke vet bedre. Som jeg tenker at de får liksom på en måte litt sånn holde på med sitt. Men ikke så lenge det trigger masse greier hos deg. Men det deg, det du som blir trigget. Du lar deg selv bli trigget av de gamle damene. Og det det sikkert noen grunner til.
Ja. Så det vi sier da, det du velger på din måte eventuelt å si ifra, for det at da tar du tak I situationen I stedet for å måtte finne deg I det gang på gang på gang.
Mm.
Og det med på å gjøre det verre og verre for hver gang.
Mm.
Og vi har jo snakket om det flere ganger her, at når du går på akkorden av selv, så skjer det to ting. Du mister energien, og du mister gleden.
Mm.
Og det akkurat det du snakker om nå.
Mm.
Så derfor det noe å stoppe dette her, I stedet for å... Fordi, hva gjør dere når dere må motivere dere for noe dere føler dere må? Jeg føler at det jeg har brukt veldig mange år på å finne ut hvem det jeg vil ha I livet, og hvem vil jeg egentlig ikke ha så mye I livet, og hva vil jeg bruke tiden på, og sånn at jeg har minst mulig, hvis noe, hvor jeg gruer meg til noe, eller synes jeg ubehagelig, eller...
Av sånne sosiale settinger, ja.
Av sosiale settinger, fordi
men,
at...
Men her det jo familie, ikke sant? Og hun liksom må gjøre det. Og da det jo å minimere skadene der, ikke sant? Og ikke... Ikke bry deg så mye om hva de holder på med. Det noen timer av livet ditt, du skal I et selskap, og de sier noen ting som teit. Ja, ok.
Men av en eller annen grunn så vil hun gjerne ha aksepten fra dem, og at de godkjenner henne for den hun Og derav
knirk.
At det å stå helt stødig I deg selv, hadde du stått veldig støtt I deg selv, så hadde de kunnet stille deg all verdens spørsmål, og ment det ene og det andre, men det om det, fordi... Sånn det hos oss
ja.
Og hvis jeg gir fireåringen telefonen Så kan han, fordi han et barn Ha litt fokus der Og så kan alle gjøre de voksne tingene Dette her minst barnevennlige I verden Det jo bare å ta med barn på restaurant
Med
små barn Du vet jo at det jo Kan du sitte stille og oppføre deg helt eksemplarisk Nei, jeg tre år Da har jeg fyker ting
Nei,
hit og dit
Det liksom
og...
bare ta noe han ungen din med ut Under samtalen til Petter da Så får de synes at det hårreisende da, ja vel Jeg synes dere at det hårreisende da, men det noe sånn jeg velger å oppdra barnet mitt.
Ja, og hvis dere vil at han skal sitte stille når det en tale, så trenger jeg å distrahere han litt med noe annet, for at dere får det som dere vil.
For de synes det. De ikke deg. Du ikke dem. De kan synes noe annet enn det du synes.
Det høres ut som hun skal opp I eksamen I å
Hver
være
dag.
Seg.
Ja, det derfor hun så sliten og gruer seg så fælt. Stakar.
Så derfor, vi knirker litt
Vi knirker litt Også det der med å ha liksom motivasjon Jeg også har sånn der Jeg får ganske mye annet å gjøre Når jeg skal ta momsen annen hver måned for eksempel Så da trenger jeg å ha motivasjon etterpå Da det frem med gullrot liksom Og sånn at jeg bare tar meg I nakkeskinnet Og bare, jeg bare gjør det Sånn, ferdig Og så etterpå Så da det fest og ballonger og champagne og få lov til å gjøre morsomme ting
ja.
Eller så gjøre som min gamle kollega Marius Som alltid han Jeg har sagt det før Når han får en bot så blir han veldig glad For da får han lov til å kjøpe en gave til seg selv På samme beløp som
ja,
boten
nettopp.
Det tenker jeg så smart innstilling Det liksom det motsatte av det absolutt alle andre gjør
ja.
Og det dritsmart Ok, da ble det en veldig dyr dag da Men, men da blir liksom bot
Det blir ikke bare negativt
Noe gøy
ja.
Da må du ha selvfølgelig de pengene Det trenger ikke være det Men at hver gang du får en bot Så får du lov til å, liksom, et eller annet da, Som du synes en bra ting Liksom parre sammen En kjip ting med en bra ting Det lurt
du
sånn motivasjonsmessig
Jeg tenkte akkurat nå at nå det jo såpass mange sammenkomster Hvis hun tar den hun gruer seg mest til Og så kommer de til å si at Oi, så synd at Lillestine ble syk Vi kan ikke komme
Nei.
Og så drar de på noe som kjempehyggelig I stedet
ja, det går an
Bare ikke legg det ut på sosiale medier
Nei, det går faktisk an å dra en liten hvit løgn I ny og ned altså.
Hvertfall når du har
Når det på 7. året med Jasså, har du ikke gått ned babykiloene enda du?
Fy faen Jeg synes det veldig Det så upassende Som du sier, umusikalsk du,
Gjør
Hva
folk,
har du med det å gjøre?
Nei
du, Ja, vi har ikke gifte oss og For oss det riktig å være samboer Og hvis noe endres, så skal jeg personlig ringe deg Og fortelle det Men det sånn der, og vi veldig fornøyde med å ha to barn
Ja.
Jeg hører at du gjerne vil at jeg skal ha tre barn Men siden ikke vi ønsker det Så Også, hvis du har den sarkastiske tonen her Så slipper du å bli invitert igjen
Ja, det kjempebra, vinn-vinn, det liker vi ah, Det kan gå bra, skjønner du Du trenger bare å finne ut av at du ikke trenger å bry deg om det
Ja
Du lever ditt liv, du
Ja
Og så lever de sitt liv
Ja
Hei, fine og smarte dere.
Oi.
Jeg trenger hjelp. Jeg en kvinne på 28 som ikke greier å kommunisere med mannen min. Han 15 år eldre enn meg, og jeg går rett I gråt når noe gnister mellom oss. Jeg føler at han autoritær. Han vil snakke om følelser og ting som har skjedd tidligere I forholdet, men når dette kommer opp, fryser hjernen min til. Jeg greier ikke tenke, føle eller si noe. Selv om han sier noe eller antar noe som ikke stemmer, så jeg stille og tenker, ja ja, da får han tro det. Kjæresten min den første som har vært kritisk mot meg og mine handlinger. Jeg vokst opp I en rosa boble og ikke vant til å få kjeft, og når han mener han snakker, så opplever jeg det som kjeft. Kan jeg lære meg å kommunisere med han? Jeg greier å snakke med andre, men når jeg skal snakke med han, føler jeg meg redd og redd for å bli dømt, og jeg knekker sammen som et lite aspeløv. Vi elsker hverandre, og når det fint, det fantastisk, men konflikt, selv om småting, ødelegger meg helt. Jeg blir knøtt liten og går rett I mørke tanker. Please hjelp. PS. Jeg kan få psykolog via jobb, men jeg så konfliktsky at jeg ikke har spurt hvordan man kommer I gang med dette en gang.
Åh,
Stor klem.
Så kjipt.
MVH. Stine.
Da det jo med vennlig hilsen, da, ikke med vanlig hilsen.
Det vet vi ikke. Jeg synes vi går for med vanlig hilsen.
Det det vi pleier å velge her.
Vi velger det som vi synes mest gøy.
Ja. Tror du han, mannen, vet hvordan hun har det?
Ikke nærheten.
Nei, for jeg tenker, hvis han hadde sett den mailen der,
ja.
Altså, sånn har jeg det, ja. Så hadde veldig mye falt på plass for han, og ja. Større forståelse for at hun reagerer som hun gjør.
Jeg
er veldig spent på hvor mye han informert om hennes forsvarsmekanismer.
Sikkert ingenting, da, for hun klarer jo ikke å si noen ting.
Ja,
og dette her jo, du har jo bare ikke lært det, ikke sant? Du ikke vant til det, som du sier, jeg vokste opp I en rosa boble, og når han snakker, så føler jeg at han kjefter. For han har sikkert en litt sånn streng tone da. Men jeg kan faktisk kjenne meg litt igjen nå, for jeg hadde ikke kranglet med noen, jeg tror jeg, før jeg ble sammen med Pelle.
Mm.
Men vi kranglet ganske sånn, eller kranglet, men I hvert fall var uenige liksom, på en uvant måte for meg. Og da ble jeg litt sånn, Hva det som skjer her nå? Jeg skjønte det jo ikke, jeg ble kjempelei. Åh gud, skal vi krangle? Åh, kjempefarlig. Og da var jeg 28 år faktisk.
Ja.
Så det synes jeg var veldig uvant. Men du og du, nå jeg veldig proff. Fordi det litt sånn vanesak også.
For Trening.
Ja.
Å stå opp for deg, si det du mener, ikke bli vippet helt av pinnen for noen andre. Men det, ikke sant? Det som vanskelig her jo at det jo kjæresten som den viktigste I hennes liv.
Det derfor du ikke klarer det med han.
Ja, og når hun da blir utrygg, så altså hun blir på mange måter 6 år I de settingene, hvor, fordi når du står støtt I deg selv, når du har god selvfølelse, når du trygg på deg selv, så har du en slags superpower ved at andre kan mene noe annet og reagere på en annen måte enn deg, eller misforstå og tro noe annet enn det som faktisk tilfellet.
Og du tør å vise deg sårbar, og du blir ikke så konfliktsky.
Ja, og da kan du si, nei, det var ikke det jeg mente, det var sånn. Eller, fordi nå sier han, ja, men sånn og sånn og sånn det. Og da tenker hun sånn, ja, da får han tro det. Fordi hun mangler den styrken som det å ha,
ha
den tryggheten I seg selv på at mine tanker, følelser og meninger viktige. Nå føler hun seg liksom fullstendig overkjørt.
Mm.
Sånn at de har jo et kommunikasjonsmønster som litt skakkjørt, og som hadde hatt utrolig godt av, for eksempel I parterapi, og blitt tatt tak I.
Men jeg tror jo, ja selvfølgelig men hun, parterapi, men det hun. Også, jeg kan få psykolog via jobb, men jeg har ikke turt å spørre om hvordan jeg skal få det.
Ja, det var veldig sånn lille lørdag stemme.
Ja, men det jo liksom, så konfliktsky du. At vi, altså det et tilbud som ligger der. Her det tilbudet. Her på jobben har vi intern web, sånn mail, sånn side. Her står det informasjon om reiseregninger, om ferieavvikling, om sykemelding og avspasering, og psykologtilbud, og du kan få kiropraktor.
Det alt
er Det liksom ikke sånn at det med psykolog så vanskelig. Det ligger der. Du kan bare si, hei, HR-sjef eller sjef, eller hvem det nå Jeg
vil gjerne benytte meg av det.
Jeg vil gjerne benytte meg av det tilbudet der, ja.
Og så det liksom noe med at ordet konfliktsky bruker vi som veldig sånn negativt. Og jeg har jo sagt mange ganger at jeg har vært veldig konfliktsky, ekstremt konfliktsky. Jeg også sånn som deg, ikke sant? Første gangen I ordentlig forhold, litt sånn uenigheter og gikk helt ned fortelling og bare, var han sint på meg? Og så forstår han meg ikke. Og så har jo ikke jeg fått sagt det jeg vil, for jeg begynte bare å grine, og så ble det bare teit. Så vi har vært der, we know the feeling,
yes.
men konflikter. En annen måte å si det på at du redd.
Ja,
redd
det
du for å bli avvist, ja. Redd for å ikke være bra nok, redd for at noen kan tenke noe negativt om deg, for eksempel li på jobb hvis du ber om psykologhjelp. Mens det å bestemme seg for at, ok, nå har jeg holdt på med dette her ganske lenge, nå er det et veikryss, jeg kan ta same old til høyre her, mm. Eller crazy new stuff, ja. Ny vei til venstre.
Som gjør at livet mitt blir mye bedre resten av livet.
Og det krever mot.
Ja.
Og vet du hva? Mot, det måles i sårbarhet.
Ja.
Og det synes jeg, det Brené Brown, vi skal ikke ta kredd for noe som ikke vårt.
Nei, nei, nei.
Så man kan måle mot ut fra sårbarhet, og det veldig sårbart å be om hjelp. Og si, jeg kunne godt tenke meg å bruke det psykologtilbudet. Det der av en grunn.
Ja.
Og da kan du si til den psykologen, du, når jeg krangler med kjæresten min, så
sånn
blir
sånn.
Jeg så utrygg. Og da blir du på en måte som et barn, for det gjør alle mennesker når du blir utrygg.
Og hun sier jo det også at jeg føler meg redd og redd for å bli dømt.
Ja, ikke sant?
Mm. Du vet jo hva som skjer. Og akkurat det kan du si til psykologen.
Det en veldig klar bestilling, egentlig.
Ja.
At du trenger å tåle at kjæresten din snakker om ting, eller for han jo ikke slem, det høres Nei. Ut som han sier ifra,
ja.
Men han hadde jo hatt veldig godt av å vite hva som skjer med deg, fordi sånn som det nå, så lurer jeg litt på om han tror at han må, og jeg må ha liksom sterkere skyts til for å nå inn, for at du virker jo som om du ikke reagerer, eller
det kan godt hende.
Du svarer ikke ordentlig for deg, så jeg må snakke med større bokstaver for at du skal forstå. Det kan være masse ting som skjer fordi han ikke vet hvor du og hvor sårbart det. Og jeg tror det å være dønn ærlig i de situasjonene, at når du snakker sånn til meg, så blir jeg så utrygg. Jeg blir så redd for å si noe feil. Jeg blir kjempeusikker. Det det som skjer her nå.
Jeg hører nå for meg et sånn scenario hvor du går til sjefen eller hvem der og spør om den psykologen, får noen timer der, og så som en sånn icing on the cake, da.
Mm-hmm.
Ikke sant? Glasur på
kakemesterskapet. Ja, vi i kakekjøret nå.
Ja. Altså jeg vil faktisk se den svenske og engelske, men jeg har ikke TV2, så det må jeg ordne meg, for det de som streamer det, skjønner du?
Ja. Mm.
Så kommer the icing on the cake, at han blir med til psykologen på slutten der, hvor dere snakker sammen om dette her, hvor du sier, vet du hva, sånn og sånn har det vært, nå har jeg fått hjelp av psykologen, sånn og sånn, hva tenker du, bla bla bla, mm-hmm. psykologen, bla bla bla, og så kan dere jo få det kjempebra, dere elsker jo hverandre overalt på jord, det bare du som trenger å skjønne det at han skal ikke forlate deg selv om du sier det som riktig for deg.
Ja.
Han vil ha dine meninger om ting, han. Han har ikke lyst til å bare kjøre over deg,
Nei.
Håper jeg.
Og så kan vi bare, for å liksom gjøre deg veldig normal, så er det sånn at når to mennesker møtes, så har de med seg hver sin historie, og det hvordan uenigheter eller krangler har foregått hjemme. Og så er det det som blir normalitet for begge to. Men for den ene, så kan da hvordan partneren håndterer uenigheter, være fullstendig fremmed og veldig skummelt, og den andre kan synes at, åja, så du reagerer nesten ikke når jeg snakker, eller du bare gjemmer deg inn i et skall, er det sånn det skal være, da skal jeg banke enda hardere på det skallet, da skal jeg rope enda høyere, og så blir det bare verre for den som er konfliktsky eller redd, eller hva jeg skal si.
Ja.
Sånn at dette her så utrolig utbredt, at vi kommer med hver vår sånn blueprint på hvordan uenigheter løses, og så det krasj veldig ofte, og det var det med min ex, og det var det med din. Sånn, hva dette for noe? Dette her er jeg jo ikke vant til. Dette språket kan jeg ikke.
Jeg hadde jo ikke sett krangling. Jeg hadde kranglet med broren min da. Men sånn at foreldrene mine kranglet og sånn, eller hadde følelser i det hele tatt, det hadde jo jeg aldri sett. Det var jo helt fremmed for meg at folk drev med det. Så plutselig skulle han drive og fare opp og sånn. Det var jo... Nei, gør i malla.
Ja.
Kjemperart.
Så dette her jeg tror du snakker på veien. Det mange som har nytte av det du tar opp her. Fordi det mange som, særlig med, jo viktigere en person for deg, jo mer sårbar du og i frykt for å bli avvist og være feil og alt dette her.
Mm.
Og så går du veldig ofte, det låser seg veldig ofte.
Ja.
Ved at, nå vet jeg ikke hva jeg skal si, nå det bare masse kaos her.
Ja, så får du det bare ikke til. Du trenger litt hjelp. Slå til på det psykologtilbudet.
Ja.
Du kommer til å få det mye bedre. Det,
og da
det kan liksom
kommer du
ikke
til
den
det veikrysset, og da kan du ta samme gamle veien. Nei, det tør jeg ikke, jeg fortsetter som før. Eller tenke, ok, nå jeg sårbar, det superskummelt, men premien at jeg tåler å være sammen med kjæresten min når det oppstår uenighet.
Og han kommer til å digge det.
han kommer til å synes det supermodig av deg å ja. Være ærlig om deg. Da kommer du nærmere hverandre.
Jeg kom til å tenke på noe, liksom noe helt annet på en måte, men det var et lite barn jeg kjenner.
Ja.
Som har en ganske, siden du skrev sånn, jeg kom på det å tenke på det nå, fordi han, pappa, eller han kjæresten her er eldre og autoritær og litt sånn sånn. Et barn jeg kjenner, som er liten, som har en ganske stor pappa, altså høy og svær mann, mm. og en liten mamma. Og så hadde han, pappaen vært litt sånn streng og sagt et eller annet som gjorde at han gutten ble litt sånn lei seg da. Og så hadde han sagt til mammaen sin etterpå, mamma, pappa tror at det er han som er sjefen bare fordi at det er han som er stor og snakker høyt og sånn, men det er du som er sjefen.
Så greit å få det avklart. Barn, de ser.
Ja, og jeg tror de fleste barn vet at det er mamma som er sjefen. Uansett hvor mye pappa driver og skriker og hyller og høyer. Så.
Og så er det motsatt også i mange familier. Også.
Ja da.
Bare sånn,
ja da, absolutt.
Bare så det er sagt.
Men jeg tror det var det vi hadde å by på til deg, Stine.
Ja.
Ja.
Vi heier på dere, og så gjerne send en oppfølgingsmail. Jeg synes jo det er veldig interessant. Når du har vært og fått litt hjelp av dette her, og kanskje når du har fått snakket med kjæresten om hva som foregår inni deg når de diskusjonene kommer.
Mm. Han trenger
veldig å vite om det. Spent på veien videre, altså.
Ja. Ok, siste spørsmål for i dag. Hei dere i relasjonspodden. Dame 64 år som for 2 år siden flyttet fra mannen min etter 37 år.
Oi.
Først leste jeg. Mannen min på 37 år, da tenkte jeg, hei, kul. Men nei. Vi hadde da ikke hatt nærhet eller sex på 10 år.
Oi, det var lenge.
Han er en mann med lite initiativ, og ikke noe vi gjorde sammen gjorde jeg av glede. Jeg bodde for meg selv en kort periode. Trivdes ikke alene, og savnet hus, katt, hage og mann. Vi ble da enige om å prøve igjen. Leiligheten ble solgt, og jeg flyttet inn på nytt. Lite endret seg, og lite nærhet fortsatte. Jeg kunne like godt bodd med broren min. Ikke lenge etter dette tok en gammel kjæreste fra ungdomsskolen kontakt med meg.
Oi!
Og vi har utrolig god match, det er hyggelig, og jeg har det veldig bra i hans selskap. Vi har begge fått følelser for hverandre, og vil være sammen så ofte vi kan. Jeg er så i tvil om jeg skal flytte på nytt og satse på dette. Jeg syns synd på mannen min som er utrolig passiv, og blir da ensom og alene. Jeg er motparten, sosial og aktiv. Jeg har masse dårlig samvittighet for ham og overfor 3 voksne barn. De vet ikke at vi har så god kontakt. Har mye vondt i magen og tenker på dette dag og natt. Kan dere gi meg noen gode råd? Takk. Jeg tenker at dette blir ikke det lengste svaret i tidens historie av podden vår.
Og en ting er at det er veldig mye lettere. Jeg vil gjerne si det før vi sier, for jeg er overbevist om at vi er, uten at vi har diskutert dette her, ja. Så tror jeg vi vet, jeg vet hva du mener, og jeg vet hva jeg mener.
Ja, ja, ja.
Men før vi kommer dit, så har jeg lyst til å si, det er jo veldig mye lettere for oss å sitte her og si, det som er lurt er sånn og sånn, og det gjør, du, det gjør sånn. Det er klart, det er veldig lett å si.
Det er alltid lett å gi andre råd, det er ikke lett å være seg selv, å tenke å si.
Men prisen av å være tro mot deg selv er at du vil kanskje skuffe andre.
Ja.
Og det vil kanskje være 3 barn som synes at jøss, har mamma funnet ut at hun skal bli sammen med en tidligere kjæreste.
Jaså, du mutter.
Så hun flyttet ut, og så inn igjen, og så ut igjen.
Ja.
Det var jo veldig spesielt, det var dumt, det kan være reaksjoner. Men det er prisen for å være tro mot deg selv. Ja. Og vet du hva? Prisen for å ikke være tro mot deg selv er høyere. Den er verre, den er jævligere, den gjør at du har vondt i magen hele tiden, og tenker på dette dag og natt.
And for what? For at han ikke skal bli lei seg og sitte og være ensom. Det er ikke ditt ansvar.
Han har ansvar for sitt liv.
Ja, herregud.
Det er et ungdomsuttrykk som vi voksne også bruker, som er YOLO.
YOLO.
Og YOLO er mye dybde i, selv om det høres ikke sånn ut. You only live once.
Ja, det gjør det.
Tenk om du nå sier til han som du har så god kontakt med, som du har lyst til å være kjæreste med. Mm. Vet du hva? Livet mitt, det handler om... Da jeg kom til verden, så hadde jeg 1 oppdrag, og det var å holde min mann, som jeg har vært gift med i 37 år, som jeg ikke har noe særlig glede av å være sammen med.
Har ikke hatt sex med han på 10 år?
Nei. Mitt livsprosjekt er å holde han med selskap til han dør. Og så ringer jeg deg.
Nei, vent litt. Nå fikk jeg ME. Bare tanken på det.
Ja. Ah. Det oppskriften på at du dønn ulykkelig, og for å være helt ærlig, så det dårlig gjort overfor han du sammen med også.
Ja, det faktisk det.
Fordi du fratar han kanskje mulighet, kanskje han finner en annen kjæreste,
ja, kanskje
som også passiv.
Endelig skjønner at han trenger å gjøre et eller annet med livet sitt. Han gjør jo ikke det så lenge du der og holder liksom litt liv i den der bitte lille bålen han har av en livsgnist. Men hvis du stikker, så kanskje han skjønner at nei, vet du hva, nå må jeg gjøre noe.
Og vi som redaksjon her, vi har gått fra våre fedre til barna, tenkt, nei, dette her var dumt, jeg prøver igjen. Gått tilbake,
ja, det har vi gjort.
Funnet ut, å ja, det akkurat det samme problemet som før.
Ja.
Du, jeg går igjen. Jeg gikk 3 ganger, Kjersti gikk 18, eller et eller annet sånt. Fram og tilbake.
Før og etter barn, ja, ja, masse.
Fordi det denne, liksom plikten kaller, det kan jo bli bedre og sånn, men vet du hva? Altså, lykken så stor når du gjør det som riktig for deg. Og da slutter du å ha vondt i magen, og slutter du å ha disse bekymringene du har.
Nu vel, det ikke bare bekymringsfritt det heller, vil jeg si. Det kan hende at det kommer noen blaffa sorg, savn, ja, dårlig samvittighet, ting og tang og problemer. Du går jo fra noen problemer, og så får du noen andre problemer.
Det litt ja, som, det joy killer ja. Det jeg skulle frem til at jeg tror så innmari på at du belønner deg selv ved å være tro mot deg selv, ved å kjenne på mer glede. Hun kommer til å være lykkeligere med ungdomskjæresten enn med han hun ikke ville være sammen med.
Egentlig så tenker jeg at det verste du gjør å bli sammen med mannen din, uavhengig av han der nye ungdomskjæresten eller ikke. Fordi nå du i et forhold hvor du har null glede, det ikke noen nærhet, du bare sammen med han for å være grei mot han, og fordi katten og huset, ærlig talt, du vil jo ikke være sammen med han mannen for han mannen. And what's the point? Ja, dere har voksne barn, dere har barn sammen da, det jo selvfølgelig sikkert hovedgrunnen til at du holder sammen med han. Men de nå voksne, og de klarer seg selv, og de overlever sikkert at du flytter ut for
Kanskje
godt.
Kanskje de synes det fint å se at du smiler med hjertet, og smiler med øynene, mener
jeg. I stedet for at du offrer livet ditt for faren som sitter i en, sånn, jeg ser for meg han i sånn stressless og stinkende tøffler, og kjedelig fyr, sitter sikkert og kjederøyker også. Fæl fyr.
Eller en veldig hyggelig fyr, men veldig passiv, og der kjedelig. Vil du ikke være. Nei. Og det derfor du har vondt i magen. Ja. Og tenker på det hele tiden. Ja, det jo du selv som prøver å fortelle deg selv.
Ja, kroppen din. Hallo, hallo.
Vil ikke være her.
Nei, ut. Dette kjempekjedelig. Jeg vil ikke. Au.
Jeg gjorde feil. Dora og Kjersti har gjort det samme flere ganger de også.
Ja.
Det helt normalt.
Ja, ja, ja.
Og tvile på valgene dine, og så finner du ut, nei, det var riktig å ikke være sammen.
Jeg syns synd på mannen min som så utrolig passiv og blir ensom og alene. Ja, det hans valg. Det ikke ditt ansvar.
Ja.
Ah.
Men, jeg vet jo at det lettere sagt enn gjort.
Ja, 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 absolutt.
Så vi vil bare liksom, for det så fort å si, kom igjen, gå ut og dans med han nye, kos deg, det blir gøy.
Bare gøy, ja.
Det bivirkninger av det.
Absolutt, og når man har, men det for oss som har mindre barn, så det liksom sånn, ja, men barna voksne, det ikke så farlig da. Jo, det jo det. Man skal jo være besteforeldre sammen, og ditt og datt og ting og tang som man sikkert har drømt om og planlagt og sånn som ikke blir sånn. Men
Men det få følelser som så tunge å bære som å være i et forhold du ikke vil være i.
Ja, det
det så livsdrepende, det tror jeg alle. Hvis du tenker tilbake, dere som hører på nå, tenker tilbake slutten av et forhold hvor det liksom endelig blir slutt.
Mm.
Hvordan stemningen var da, hvordan du hadde det da. Det jo helt pyton.
Fader ass.
Fordi du prøver å fortelle deg selv med følelser.
Mm.
Og etter hvert kan det jo bli fysisk at du går rundt med hodepinne eller det, du går med vondt i magen. Altså kroppen din sier, get me out of here.
Jeg sier som Roxette, listen to your heart. When it's calling for, he's calling, eller it's calling, da kan vi si.
Den plikten og ansvaret for hans liv, det ikke derfor du har kommet til verden. Du har
listen
kommet
to
til
your
leve,
heart.
Leve sitt liv. Listen to your heart. Vi har så nye og ferske og flotte referanser.
Ja, kom til skade for å høre på P4 igjen, da blir det Roxette.
Ja, da er det løpet kjørt. Ingenting etter 1992 som er blitt spilt der.
Ok, jeg tror det var et ganske klart og tydelig svar. Det bare å komme seg ut av det kjipe forholdet, for det gir deg ingen glede, og det gir sikkert ikke mannen din særlig glede heller. Det bare liksom sånn, det er ikke så ille for mannen din at du der. Men det ikke sånn at det fantastisk for han heller.
Kanskje han finner en ny kjæreste og får det kjempefint.
Og begynner en hobby. Klar,
ja, ikke sant? At han tenker, oi, nå trenger jeg å ta noen grep her, for dette blir veldig kjedelig.
Og hvis han ikke gjør det, ok, da gjør han ikke det.
Men du kom ikke til verden for å holde ham med selskap. Det ikke derfor du her. Live your life, girl!
Yeah.
Girl. Du. Nei, det ikke det.
You'll be a woman soon.
Apropos hipp og kul musikk.
Nei, vi stikker nå.
Vi for oss.
Tusen takk for oss. Ha det.
Snakkes. Ha det bra.
Yes. Bless.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Thank you.